1 Johannes, die tweede hoofdstuk vanaf vers 18 tot en met vers 29. Kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat het die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons geblei het. Maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie allemaal van ons is nie. En julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Ek het nie aan julle geskrywe, omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken, en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die antichrist wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat hy ons beloof het, namelijk die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, soos dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. En nou, my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn. En nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. As julle weet dat hy geregverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Net tot sover. Die wat moontlik is, kom ons staan, dan bid ons saam. Ons Vader, wat 'n wonderlike voorreg om tot u troon te mag nader, nie op grond van ons voorkoms en wat ons u kan aanbied nie, maar omdat Jesus, hy tot wie ons ook kan roep, Abba Vader, hy wat bewus is van ons elkeen se behoefte, omdat hy eenmaal ingegaan het in die heiligdom, en vir ons 'n ewige verlossing bewerk het, sodat ons met vrymoedigheid tot u kan kom in hierdie aand, en kan roep, en kan sê, Abba Vader, Here, dankie vir u woord. Dankie dat ons dit kan vashou in ons hand. Dankie dat ons daaruit kan lees. Dankie dat ons in ons harte nou 'n opgewondenheid kan bespeer oor dit wat u daar geplaas en geplant het om aan die gemeente oor te dra. En dankie Vader dat ons ook vanaand die voorreg het om nog in vryheid te kan aanbid in Suid-Afrika. Terwyl ons ook bewus geword het die afgelope tyd van soveel van u kinders, wat deur baie moeilike tye beweeg, omdat hulle wreed mishandel en behandel word, omdat hulle u naam nie afsweer nie. Vader, kom besoek ons in die aand, terwyl ons ook later aan die tafel gaan kom deel, kom suiwer ons harte. Kom maak dat elkeen van ons wat in die gehoor sit vanavond, die erns sal besef, dat wanneer ons deel aan Godse tafel, dis nie 'n kerkse tafel nie, maar wanneer ons wil deel aan Godse tafel, dan moet ons ook in die regte verhouding staan tot God en tot ons medemens. U word verheerlik by die verkondiging van u woord. In Christus Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie. Geliefdes, ons praat met u in hierdie aand na aanleiding van die 28ste teksvers wat ons vanoggend ook as teks van oordenking aangehaal het. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en die beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Daardie opdrag wat Johannes skryf. Johannes, as jy baie keer, as jy mooi gaan kyk na Johannes se skryfstyl, dan is sy skryfstyl baie sagter as wat die van Paulus sou wees. Paulus was 'n baie dominante persoonlikheid. Paulus het sommer reguit op die man af, het hy gesê, maak so. Is hy met my? Hy kon baie strenger, kon hy 'n boodskap oordra, terwyl Johannes kom, en met so sagte liefde sê, en nou my kinders. So mooi. Die Engels druk het vir my so prachtig uit, and now little children, abide in him, bly in hom. So as 'n aanhaling wat hy iets baie sterk oordra, maar op 'n baie sagte wyse. En ek het baie oor hierdie gedagte gedink, vriende, dat Johannes, hy word genoem die apostel van liefde met 'n rede. Hy was 'n man wat op 'n liefdevolle, kosbare wyse die vinger kon swaai en waarsku sonder om dit te doen. Is jy met my? Terwyl as ek na Paulus kyk en dink, dan sal Paulus sê, hey, julle moet mooi loop. Is julle met my? Maar Johannes kom en hy sê, my kinders, bly in hom. En hy skryf dit as 'n man wat baie volwasse is. Hy sal oud, afgeleef, 85, 90 jaar na Christus. Dis nie hoe oud hy was nie. Hy was dit plus nog jare, toe hy gesterf het. Sê met my. En dis 'n man wat die lewensondervinding geleer het, hoe om met mense te werk. Dis 'n man wat skryf wat hy gesien het, en wat hy gehoor het aangaande Jesus Christus, dit draag nou oor aan julle. En so kom hy in sy briewe, en hy is voortdurend besig om ons te waarsku oor die laaste dae, en dit is een van die temas in sy werke. Hy sê, die antichris kom. Hy sê, wees gereed, wanneer Jesus kom om sy kinders te kom haal. En dan sê hy vir ons, wat is die goue geheim om gereed te wees, vriende? Bly in hom. En ons het vanoggend gekyk, ek gaan ter wille van die mense wat nie kon wees nie, gaan ek net die punte noem, ons het ongelukkig nie die tyd om het weer te preek nie. Ons het gesê in die eerste gedagte, bly in hom, want julle ken die waarheid. 1 Johannes 2 vers 21, ek het nie aan julle geskrywe, omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken, en omdat geen leen uit die waarheid is nie. Julle ken die waarheid, jong dames, julle het gehoor die afgelope 11 jaar amper wat julle in die sonnaskool was. As julle jonk gekom het, kom ons sê ons minus 5 jaar, 6 jaar, was julle in die sonnaskool, voltyds feitelik gewees. Nee, langer. Van graad 1 tot in graad 7 is moes 7 jaar klaar. En dan nog 10 jaar, dis 11 jaar, ja. Wat ons in die skool was, in die sonnaskool, het julle die waarheid gehoor. Bly in hom, want julle ken die waarheid. Tweede gedagte wat ons gedeel het vanoggend was, bly in hom, want julle het die ewige lewe. Vriende, dis nie ek wat so sê nie. Dis nie die kerk of die dominee wat jou salig verklaar nie. Geen mens het daar die mag nie. Dit staan in die Bybel. 1 Johannes 2 vers 25, en dit is die belofte wat hy ons beloof het, namelijk die ewige lewe. As ons nou uitgaan daar in die leeuwereld daar buiten, en ons word gekonfronteer met al die dinge, morgen ook alweer by die werke, by die skole, by die universiteite, waar ons gaan beweeg, vriende, daar buiten is leeuwereld. Maar bly in hom. Jy het die ewige lewe. Die mens wat nie foute maak in die lewe nie, is net die persoon wat nooit niks doen nie. Dis mense wat nooit foute maak nie. Maar bly in hom. En as jy gesondig het, as jy sonde doen, dan sê die skrif, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus. Gaan bely daai sonde, bly in hom. Dis die geheim. Jy het die ewige lewe, wanneer jy sonde bely, Christus aangeneem het as jou verlosser. En dan die derde gedagte het ons vanoggend mee afgesluit, bly in hom, want jy het die salwing van die Heilige Gees. En ek het dit vir jy gelees in die Engels, but you are not like that, for the Holy Spirit has come upon you, and you know the truth. jong dames en broeders en susters wat aan die banke sit. Paulus skryf daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Ek kan nie bely, ek is kind van God. Ek het gered geword. Die Heilige Gees van God het in my hart kom woning maak. En ek bly my ou self nie. Christus kom, en hy verander my. Hy het dit moontlik gemaak deur dit wat ons vanaand gaan gedenk hier. Sy bloed, sy liggaam wat gebreek is vir u en vir my. Nou wil ek vanaand die laaste drie gedagtes met u praat oor die tema bly in hom. En die vierde gedagte is bly in hom soos julle geleer is. So bietjie, ek wil amper sê, so versterking van een van die eerste punte wat ons hanteer het, waar ons gesê het in die eerste gedagte, want julle ken die waarheid. Maar nou praat hy hierso, in 1 Johannes 2 vers 27, gebruik hy die woord, hy gaan achterkom, hy gaan om vir hy lees, luister hoeveel keer kom die woord daarvoor, en die salving wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. Maar soos dieselfde salving julle aangaande alles leer, soos dit ook waar en geen leuen en soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Drie keer vind ons die woord leer. So Johannes wil vir ons iets oordra wat baie belangrik is. En wanneer hy sê bly in hom soos julle geleer is, dan is die woord wat hier gebruik word vir leer didasko. En die didasko het een baie besonderlike betekenis. Jy moet nou mooi luister. Ek gaan vir jy nou, gaan ek vir jy illustratie gee. Kom ons doen dit somme. Jy weet, wanneer ons op skool is en selfs op universiteit, het jy klomp goede wat jy moet leer. Sulke dikpakke goede. Baie van ons leer dit net om het achter die rug te kry, en morgen die eksamen te skryf, en ons kry ons punt, en ons is deur, en ons vat die boeken, en ons gooi dit oor die rug, en ons sê, jippie, hoera, ons is klaar met dit. Is dit nie so nie, vriende? Baie van ons volwasse mense, vat iets, hulle leer dit, en as hulle klaar is, precies dieselfde as ons skooliere. Ek wil net klaar kry met my matriekjaar. Ek wil net klaar kry met my graad. Ek wil my honeurs behaal, ek wil net klaar kry. Maar weet jy, die didasko het iets anderste in gedagte. En ek gaan vir jy 'n bietjie lees wat beteken die didasko. Die didasko beteken to be instructed by word of mouth. Met ander woorde, die didasko is wat ek nou doen. Deur middel van die woorde vanuit my mond, gee ek aan u instruksie. Ek leer u nou wat die didasko is. Daar's 'n praktiese illustrasie. Die didasko beteken ook, it has the inherent increase in the understanding of a pupil. Met ander woorde, die didasko het nie net die intensie om my 'n klomp goedjies te laat leer, ek assimileer dit met sekere goed nie, en ek leer dit soos 'n papegaai, sodat ek dit môre kan gee, en ek skryf dit so een vir een neer, dis nie die didasko nie, die didasko se gedagte is, om my begrip te verbreed. Is jy met my? Ek gooi nie dit weg nie, ek hou dit, en ek oordink dit, en ek bepeins dit, en ek gebruik dit tot my voordeel. So wanneer die woord van die Here hier kom, en hy sê vir ons, bly in hom, soos julle geleer is, dan sê hierdie dinge oor God, en van God, en van Jesus, en wat julle vanoggend gehoor het, jy is sy kind, jy het die ewige lewe, jy het die Heilige Gees, moenie weer dit somme net weggooi nie. Hou dit. Kyk hier. Hou dit. Sien julle waar ek wys? Baie mense hou kennis net hier. Beteken niks. Die didasko se gedagte is om het hier te hou. Dit moet sin maak. Dit moet uitwerk in my lewe. En nou, ek is nog nie klaar met die didasko nie. In die didasko, the aim is the shaping of the will of the pupil. Didasku has the intention to shape your will. Didasku is om jou en my wil te beïnvloed. Wanneer Jesus kom en ek is geleer en hy klop in my hart, dan wil hy jou en my wil hy wegdraai van die sonde af en hy wil jou en my wil na sy rigting toe draai sodat ons kan doen wat hy wil hê ons moet doen. Right, voor jy aan die slaap raak. Wat is jou en my normale reaksie? Niemand vertel my wat om te doen nie. Hier kap ek die gitaar. En wat is ons normale reaksie, selfs in ons nog jonk is, en gesond, en selfs 'n bietjie rebels is soms, ek laat my wil nie beïnvloed nie. En ons wat al grys is, ons sê somme ook, man, ek is nou te oud om te verander. Ek sok al daar. Maar die Didasku wil jou en my wil betree. Wil ons oogies weghaal van die sonde af en ons oogies op Jesus rig. Wil ons ore wegvat van die verkeerde dinge af en het beskikbaar stel vir God. Maak dit 'n groot verskil wat ek nou vir jy sê wat die Didasku is? Geliefdes, God sê bly in hom soos julle geleer is. Die kind van God word onderrig en geleer deur die Heilige Gees van God, weet jy? Dis nie Dominee Gerry wat u leef nie. Dis nie die kerk wat u leef nie. Dis die Heilige Gees wanneer u daar in die banke sit, dan sê hy miskien die dominee of wie ook al preek sê miskien een gedagte en dit joep gaan dit in jou hart in en jy sê vir jouself, "Wow." Iets maak nou vir my sin. En as jy huis toe ry, dan kou jy aan daai iets. En môreoggend, dan kom die nuusbrief deur, wat ons broeders vir ons stuur met die rekenaar, en dan gaan jy weet dan sê, yes, hier's dit weer. En so leer die Heilige Gees my. Hy het die Didasku. En so kom hy en hy verander my wil. En hy oortuig my. En hy maak my wat hy wil hê. Ek en jy moet wees. In Christus Jesus. So girls, hou op om te try, om te wees wat jy en ek nie kan wees nie. Hou op om te probeer die beste voetjie voorsit. Al wat jy en ek moet wees, beskikbaar, dat sy gees my kan leer. Broeders, sisters, ons allemaal, beskikbaar, om deur die gees van God gelei te word. Sê die skrif dan nie, allemaal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God nie. Die mens het 'n natuurlike geneigtheid om my eie wil te wil laat volg. Maar God kom en hy Didasku ons, hy leer ons om te onderwerp aan hom. En hy doen dit op tastbare, kostbare, sagte wyse. Hy dwing niemand nie. Ek wil vir jy lees wat skryf ons broeder Lukas in Handelinge hoofstuk 1. Hy sê die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Daar die woord leer, daar is ook die Didasku. En waarna verwys Lukas? Nou, hy verwys na sy eerste evangelie wat hy geskryf het, want Handelinge is ook deur Lukas geskryf. Hy sê, daai evangelie wat hy geskryf het, ek het vir julle alles probeer vertel wat Jesus geleer het, gedidasko het. Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, luister mooi, die Heilige Gees beveel gegee het, aan wie hy ook na sy lyding om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gepreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle het gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dag nie. Die wat by mekaar gekom het vir hom toe en sê, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig. Klomp nationaliste, hulle wil 'n koninkryk oprig. Wonder of het die boere was die nie. Nee, kyk waar is hulle harte. Die Here Jesus praat van die Heilige Gees. Ons is baie keer dieselfde, vriende. Ons kyk wat ons kan kry uit die deal uit. Hy gaan voort. Hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hier sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Geliefdes, bly in hom, soos julle geleer is. Onthou die gedagte van Didasko, wat jou en my wil vat, en ons meer en meer Jesus gelykvormig wil maak. Dit is wat hy in jou en my lewe wil bereik. Johannes waarsku op sy wonderlike manier, elkeen wat 'n oortrede is, en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Die mens wat nie wil bly in die leer van Christus nie, het God nie. Die skrif sê so. Hy sê, wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader, sowel as die Seun. Dit staan in 2 Johannes vers 9. Besef ons vanavond regtig wat 'n groot verantwoordelikheid u en ek op ons skouers dra om in Christus te bly en in die leer wat ons geleer het. Hy alleen is die verlosser. Die vyfde gedagte, die tweede vir die aanddiens, bly in hom, sodat ons nie beskaamd sal staan nie. Iets sekerlik die woord gelees in vers 28. Hoofstuk 2, 1 Johannes 2 vers 28, hy sê so duidelik, hy sê, nou my kinders bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn, en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Wat beteken hierdie woord beskaamd? Ashamed. Askinomai. Askinomai is die Griekse woord. Dit beteken disfigurement, disgrace, to feel shamed. Dis om skaam te wees. En wat bedoel hy nou? Ons kan skaam wees. Elke kind van God, vriende, word opgeroep om in Christus Jesus te bly. Elkeen van ons word opgeroep om te volhard in die leer van Jesus Christus. Elkeen van ons word opgeroep om waaksaam te wees in hierdie dag. Elkeen van ons word herinner. Die antichrist is aan die kom. Elkeen van ons moet kennis neem, daar is al reeds antichriste. Daar is al reeds mense wat sê, Jesus is maar net 'n gewone mens. Daar is al reeds mense wat sê, niemand kan uit die doodheid opstaan nie. Daar is al reeds mense wat sê, ach, gloei jy daai storie, dat hierdie persoon uit 'n maagd gebore was. Ach, kan jy op jou ouderdom so dom wees? Geliefdes, elkeen van ons weet, dat Jesus weer gaan kom. Jy het dit geleer. En nou sê die skrif, ek en jy die verantwoordelikheid om in hom te bly, dat wanneer hy kom, ons nie beskaamd sal wees nie. Ons moet gereed wees. Paulus skryf van jong dominee Timoteus in 2 Timoteus 4 vers 8, hy praat daarvan ons wat sy verskyning sal lief hê. Ons wat opgewonde sal wees, ons wat gereed sal wees vir sy wederkoms. 2 Timoteus 4 vers 8. Hy skryf daar Paulus van homself, hy sê, verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie. Hy sê, ek gaan nie alleen die kroon van geregtigheid kry, verskoon my, hy sê, ek gaan nie alleen die kroon van geregtigheid kry nie. Hy sê, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. En wat beteken dit om nie beskaamd te word nie? Dit beteken van die moment wat jy en ek getuig, Jesus het my siel uit genade gered. Van daai moment af moet ek 'n lewe leef van geregtigheid. 'N lewe wat weet wat is sonde en wat is nie sonde nie. Sodat as Jesus verskyn, ek voor hom kan staan en sê ek is gereed, Here, hier is ek, kom neem my. O, vriende, ek lees vir jy paar tekste uit die Oud Testament, was my so kostbaar. Psalm 25 vers 3, ja, allemaal wat jy verwag, sal nie beskaamd staan nie. Hulle sal beskaamd staan, wat troueloos handel sonder oorsaak. Kan ek gou vra, wie van jy weet, wanneer kom die Heer Jesus? Niemand nie. Hy sal kom soos 'n dief in die nag. Skrif sê so. En nou, hy sê, allemaal wat troueloos handel, met ander woorde, allemaal wat besig raak met sonde, allemaal wat wegbeweeg, uit Christus uit wegbeweeg, allemaal wat die in hom bly nie, allemaal wat toelaat dat sonde weer in jou lewe kom, en soos dorings en distels jou lewe beginne toegroei, as hy kom, gaan jy beskaam staan. Luister wat sê die Oud Testament, Psalm 97 vers 7a, beskaamd staan allemaal wat die beelde dien, wat hulle op afgode beroem. Nou stop, wees versigtig om gou daar in die hartjie te sê, ek het die beelde nie, waarvan praat hy, sê, maar, ek kan bid nie beelde nie. Vriende, het jy wat, soms het ons afgode in ons lewe, wat belangriker is as Jesus Christus. Ons weet nie eens wie dit is. Soms is dit my man, soms is dit my vrou, soms is dit my kinders, soms is dit my huisgesin, soms is dit my gemeente. Hulle is belangriker vir my as Jesus. Soms is dit 'n mooi huis, 'n mooi voertuig. Soms is dit geld, afgode. Beskaam staan allemaal wat die beelde dien wat hulle op afgode beroem. So een uit die Nuwe Testament, 1 Petrus 2 vers 6, daarom staan het ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Girls, het julle gehoor? Ek lê in Sion 'n kosbare uitverkore hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Vat hy woord vanavond. Bly in hom, so dat jy nooit beskaam sal word nie. As jou lewe vanavond, jy wat in die bank sit, as jou lewe vanavond op 'n plekkie is, wat jy sê, ja, ouwdoms, jy krap nou weer vanavond, waar dit seer maak. Is dit nooit te laat, om vir die Here te sê, Here, ek wil nie beskaam staan nie. Ek wil voor u kom. Ek sluit af met die laaste gedagte, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê. 'N wonderlike woord, vrymoedigheid, Engels praat van, is in 1 Johannes 2 vers 28, en nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê, wanneer hy verskyn. Wat is hier die woord vrymoedigheid? Confidence. To have confidence. Paresia. Paresia. In Grieks, wat beteken dit? Vryheid om te praat. Openheid. En nou, particularly, in 1 John, the word, paresia, denotes the unwavering, fearless, and unhesitating confidence of faith in communion with God. In fulfilling the duties of an evangelist and holding fast our hope, and in every act which implies a special exercise of faith. I know that's quite a spoonieful. Let's try and translate. Geliefdes, paresia, veral in die eerste brief van Johannes, dui hierdie woord op die onbeweeglike, vreeslose en geensins huiwerende oortuiging van geloof wat u en ek kan openbaar. Terwyl ons communion have with God, terwyl ons gemeenskap het met God, is daar geen vrees meer in my nie, want ek is in die regte verhouding met hom, en ek handel in en deur geloof. Dis paresia. Wanneer God se woord sê, Bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê. Dan wil ek vanaand vir u wat in die banke sit, wil ek vir u een groot geheim vertel, as u dit nog nie self ontdek het nie. Sonde, maak dat ek nie meer vrymoedigheid het nie. Het jy al achtergekom, as jy en iemand so bykie koppe gestamp het, dan groet jy mekaar so, die vrymoedigheid is nie lekker nie. Het jy dit al achtergekom? Het jy al achtergekom, as jy en maar vir mekaar so bykie gegleeuw het daar oor die tafel, dan netto as jy met mekaar praat, dan is het so lekker short en, is die vrymoedigheid om een lekker gesprek te heen nie. Het jy dit al achtergekom? Hallo, dankie. Het jy al achtergekom wanneer jy droog gemaak het? As jy droog gemaak het, en ek wonder of het net ek is wat droog maak, en jy wil gaan bid, dan kom die woorde nie so lekker nie. Het jy het al achtergekom? Het jy al achtergekom as jy nou so'n groot droog gemaak het, en jy wil die Bybel vat en jy wil ietsie lees, dan kry jy net nie iets wat vir jou mooi sê wat jy wil jy moet sê nie. Het jy het al achtergekom? Vrymoedigheid is nie daar nie. Weet jy hoe kom nie? Sonde neem my vrymoedigheid weg. En nou sê God se woord, jy en ek, u en ek het die verantwoordelikheid om in hom te bly, sodat ons vrymoedigheid kan hê. Sodat ons op grond van dit wat Christus gedoen het, hy het klaar die skeidsmuur afgebreek, wat my vrees vir God kom wegneem het. Hy klaar sy Heilige Gees uitgestort om in sy kinders te woon, sodat ons oortuig wat van sonde, geregtigheid en oordeel, sodat ons in vryheid kan praat, tot God kan spreek en sê, Abba Vader. O, geliefdes, 1 Johannes skryf hy in hoofstuk 3 vers 19, Net die volgende hoofstuk van ons skrifgedeelte af, skryf Johannes, hy sê, en hieraan weet ons, dat ons uit die waarheid is, en ons sal ons harte voor hom geruststel, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar, en doen wat welgevallig is voor God. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seun, Jesus Christus, moet glo en mekaar lief hê, soos hy ons sy gebod gegee het. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom, en hy in hom. En hieraan weet ons, dat hy in ons bly, aan die gees, wat hy ons gegee het. Mag die Here in hierdie aand ons elkeen kom verkoek. Mag sy wonderlike gees ons vrymoedigheid in ons innerlike mens kom opwek om te sê, ek behoort aan Jesus. Ja, Here, dit wat tussen my en u gestaan het, ek het vrymoedigheid om vir u te vra, neem dit weg. Herstel my vrymoedigheid in u. Here, ek wil nie beskaam staan nie. Ek wil wachtend wees op u. Ek wil bly in dit wat u my geleer het. Kom ons buig voor die Here. Dierbare wonderlike Here Jesus, dankie dat ons in hierdie aand ons harte voor u kan buig. Dankie vir die wonderlike geleentheid vir hierdie 7 jong dames, hulle ouers, oumas, oupas, familie, vriende wat hier is. Seën hulle ook in hierdie aand, wanneer ons gereed gemaak het rondom die tafel gaan verkeer, en help ons elke een om opnuut te besef dat ons in u moet bly. O Heere, hou ons vas en verheerlik u kosbare naam. Amen.